っていうの。
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Мікола Статкевіч у звароце па дзяржаўным радыё зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Беларусь можа атрымаць ад ЗША ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. На пачатку пра маршруты кандыдатаў у прэзідэнты. Яраслаў Раманчук рыхтаваўся ў чацвер да выступу на тэлебачанні. Дмітрый Вус паехаў у Баранавічы разам з Міколам Статкевічам. Андрэй Саннікаў сустракаўся з журналістамі ў Менску. Чым займаліся кандыдаты ў прэзідэнты і іхныя прадстаўнікі 2 снежня? Інфармацыю збіраў Алег Грузіловіч.
Яраслаў Раманчук выступае на беларускім тэлебачанні і таму ўвесь вольны час прысвяціў падрыхтоўцы гэтага выступу. Гэта будзе зноў расповед пра праграму, ці выступ будзе прысвечаны аналізу сённяшняй сітуацыі ў краіне.
Зусім іншы выступ, яны адзін аднаго дапаўняюць, але не паўтараюць адзін адно. Асноўны пасыл гэтага выступу, як што рабіць пасля 19 снежня.
Кандыдат у прэзідэнты Віктар Цярэшэнка распавёў пра свой працоўны дзень, праца з даверанымі асобамі, з выбарцамі і падрыхтоўка да тэлевыступу. Цярэшэнка задаволены тым рэзанансам, які мела яго з'яўленне на экране тыдзень таму.
1447, па-моему, было званков, примерно так, я так помню в цифру.
Прадстаўнік Рыгора Кастусёва Алексей Янукевіч распавёў пра дзень свайго кандыдата.
Сёння зранку ён запісваў свой выступ на радыё, і пазней, зараз мы выязджаем, яго будзе сустрэча з выбаршчыкамі ў Лагойску.
Для сустрэчы з кандыдатам ад партыі БНФ Рыгорам Кастусёвым мясцовыя ўлады прапанавалі раённы дом культуры. Ці будзе людзей стойкі, каб не было сорамна? Алексей Янукевіч спадзяецца на поспех. Паводле лідара партыі БНФ, напередадні ў Лагойску былі распаўсюджаныя ўлёткі з прапановай сустрэцца з кандыдатам Кастусёвым. Телефонны звонок свабоды заспеў Дмітрыя Вуса ў аўтамабілі. Кандыдат выправіўся ў паездку ў Баранавічы, дарэчы, разам з іншым прэтэндэнтам на прэзідэнцкую пасаду Мікалаем Статкевічам. Пытаюся ў Дмітрыя Вуса, ці ёсць нейкая рэакцыя ўладаў на ягоную ранейшую заяву пра тое, што ўжо ёсць разнарадка, дзе і колькі галасоў мусіць сабраць Александр Лукашэнка.
Я магу сказаць, людзі очень плохо, очень плохо. А власти пока, сейчас узнаем, пара на чыстыча первая.
Алесь Міхалевіч сёння працягвае сустрэчу ў Магілёве. У прыватнасці, вечаровая сустрэча з выбарцамі адбудзецца ў 21-й сярэдняй школе. Працягваецца замежная паездка Віталія Рымашэўскага. Раніцай у Брюсэлі кандыдат на прэзідэнта Беларусі сустрэўся са старшынём Еўрапарламенту Ежы Бузікам, а ўвечары накіруецца ў Галандыю. Тым часам даверныя асобы кандыдата вандруюць па Віцебскай вобласці. Павел Северынец збольшага задаволены тым, колькі выбарцаў прыходзяць на сустрэчы.
Французскі нумерацыя, вы ведаеце, у заходняй Беларусі, асабліва калі мы сустракаемся першай палове дня, там па некалькі дзясяткаў чалавек. То есть было 50 чалавек у глыбокім, 45 у паставах, 65 у мёрах. Сёння ў дзесне мы сустракаліся з кіраўніцай Карма, са старэйшынай горада і агітавалі на кірмашы.
Даверныя асобы Андрэя Саннікава, былы міністр абароны Павел Казлоўскі і вядомы палітык Юрый Хадыка праводзяць сёння сустрэчу з выбарцамі ў Мазыры. Сам кандыдат заняты ў Менску сустрэчамі з журналістамі. А Владзімір Някляеў сустракаўся з выбарцамі ў Бабруйску, і ўвечары яго чакаюць у Осіповічах.
Расказваў Алег Груздзіловіч.
Людзі і выбары.
Штораніцы у жывым эфіры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А 7-й гадзіне.
Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў а 22-й гадзіне.
Ад 18-й да 24-й гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа.
Толькі па-беларуску.
Толькі на свабодзе.
У чацвер раніцаю ў эфіры Беларускае радыё прагучаў 2 выступ кандыдата ў прэзідэнты Міколы Статкевіча. Яшчэ адзін кандыдат, які меў выступіць сёння па дзяржаўным радыё, Дмітрый Вус, ізноў, як і тыдзень назад, сваім правам не скарыстаўся. Мікола Статкевіч у прамове зноў цвёрда запатрабаваў ад Александра Лукашэнкі правесці сумленныя выбары. Статкевіч заклікаў не браць удзелу ў датэрміновым галасаванні і прыйсці на ўчасткі 19 снежня.
Як можна казаць аб рэформах, развіцці, даваць абяцанні, прасіць прагаласаваць, калі выбараў няма, калі яны ператвораны ў фарс загадзя напісаным вынікам. Для мяне гэта будзе несумленным. Спачатку трэба дамагацца выбараў, забраць ва ўлады украдзенае ў нас права абіраць яе, а потым ужо прапаноўваць праграмы і прасіць галасаваць за іх.
Статкевіч падкрэсліў, што ўлада апынулася па-за кантролем грамадзянаў, а чыноўнікі, цытата, нас любяць за нашыя грошы і з'яўляюцца самымі багатымі людзьмі. Канец цытаты. Пры канцы выступу Статкевіч звярнуўся персанальна да Александра Лукашэнкі.
Правядзі сумленныя выбары. Это толькі ад цябе залежыць, а не гэтых тваіх клоунаў, типа парламента, типа ЦИКа. Выйграеш сумленна. Мы увесь свет прызнаем цябе сапраўдным прэзідэнтам. Прэзідэнтам, а не самазванцам. Сумленна прайграеш, будзеш на ганаровай пенсіі. Калі, вядома, не будзе доказаў, што гэта па тваёй камандзе выкралі, катавалі і забілі тваіх былых сяброў, Захаренка і Ганчара. Забітыя, іх дзеці і мацяркі маюць права на справядлівасць. А можа, ты таму і так шапляешся за эту ўладу, што ты замешаны ў гэтым? Вярні, што ўкраў. Вярні нам выбары.
Кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч у прамове на беларускім дзяржаўным радыё. Увечары ў эфіры першага каналу беларускага тэлебачання выступаюць Віктар Цярэшчынка і Яраслаў Раманчук. У начной свабодзе сёння, як і кожны дзень, агляд і аналіз вечаровых тэлевізійных выступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Аўдыё і відэа выступаў кандыдатаў, а таксама аналіз прамоваў даступныя на нашым сайце свабода.орг. У гэты час і круглыя суткі ўключаны наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Молодечно, Николай. Сегодня нельзя было послушать Статкевича, потому что и по ФМ, и по проводной сетке было целый час музыка. Спасибо.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
У працяг выбарчай тэмы нашае апытанне. Жыхары Магілёва гавораць пра тое, ці чыталі яны праграмы кандыдатаў у дзяржаўных газетах і што ў гэтых праграмах іх зацікавіла.
Читал, я ж читал, и всеми недоволен. Нет технологий, как добыть деньги, как пополнить бюджет, чтобы им потом распоряжаться, куда они говорят. А как? Где технология? Ни у одного нет.
Ну, Санникова, наверное, зацикавило, что то, что поменять нашу жизнь, более оживить и как-то двигаться вперед, застой, вот это поменять.
Мне некогда читать газеты, больше по телевизору и радио. Интересно все, но очень много размытости. Хотелось бы больше конкретики. По многим вопросам. Заработных плат, естественно, пенсионного содержания, ну и вообще социальной жизни.
Помню, что Статкевича из БНФ, из Тущева, запомнилось, что все это написано с какой-то натугой. Это все скроено, шито наспех. Программы эти меня и не убедили. Они сырые, не готовые.
Читал выступление Лукашенко. Мне было цікаво, что пишут державные газеты у той период, який называют периодом некой либерализации. Может быть, либерализация и есть, але, на жаль, не сустрел ни в одной позиции, якая бы спробовала разобраться у нечем.
Саня, программа хорошая. И народу, народу было хорошо жить, нормально жить. Хоть говорят, что у нас свобода слова, я ее не вижу, не слышу. Вообще, нужны какие-то перемены для того, чтобы нормально было жить.
Не, не читал. Да некогда, целый день работаю. Вот слышал только одного Михалевича. Во всяком случае, говорил он правильно. Складно вроде все это. Ну, а как он на самом деле, что это за человек, я не знаю. Биографии его не слышал.
Не в газетах. Я уже давно от них устал. Хватает телевидения. В листовочке Санникова читал. Самое главное, что городской по рождению. Из семьи интеллигентов. Прекрасное образование. Ну, вот это самое главное, видимо.
Читал. Ну, я особенно не интересовал за фамилии. Услышал, как они выступают. В принципе, программы у всех одинаковые, благопристойные. Однако, ни у одного из них нет возможностей ни политических, ни экономических, ни административных, чтобы их начать реализовывать. Это все желание. Неплохое желание, но не больше того.
Сам их не считают. Державные газеты. Интернетом пользуюсь. Программы я так знаю, раньше еще где-то осенью читал. Конкретно не скажу, но какой есть выбор, такой есть выбор.
А пытание на улицах Могилева.
Сустренимся у интернете.
Свобода.орг.
Блоги,
онлайны,
дискуссии,
фото,
видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрашаем.
Наше радио плануе провести онлайн-конференции с кожным з зарегистрованных кандидатов у президенты. На ваши питания уже отказали кандидаты у президенты Рыгор Костусев, Алексей Михалевич и Виталий Рымашевский. У пятницу о 12-й године у онлайн-конференции возьме удел кандидат у президенты Ярослав Романчук. Свои питания Ярославу Романчуку вы можете досылать уже теперь. Свобода.орг. Для микрофона Юрась Вушляков, вы слушаете «Радио Свобода. Темы дня». Кандидат у президенты Микола Статкевич у звороте по державным радио твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Кандидат у президенты Дмитрий Вус сегодня снова не выкористал свой эфирный час на белорусском радио. Беларусь может отримать ядерный реактор на низкоузбогаченном уране взамен за отмову от запасов высокоузбогаченного урана, который может выкористовываться для вырабу ядерной зброи. Про это поведомило агентство Associated Press. Тони Ллойд, сябра британской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ, призначенный керовником миссии короткотерминовых назиральников АБСЕ на выборах у Беларуси. Перемовы об транзите венесуэльской нафты про Клайпеду зашли в тупик. Саммит Организации безопасности и сотрудничества у Европе у Астане сегодня скончился без спадзяванай дамовы удельников о пляне узмацнить эту организацию. У неофициальных размовах дипломаты казали, что домовиться не удалось с причины разыходжения у шерегу спречных пытаний, у приватности за российско-грузинского конфликту, за Нагорного Карабаху и Приднестровья. Владимир Глот.
Организаторы саммита улады Казахстану до апошней хвилины спадзяваліся на компромисс. Выніковая прессовая конференция президента Нурсултана Назарбаева откладалася некалькі разоў на 3 гадзіны. Однако гэтага дадатковага часу не хапіла. АБСЕ дзейнічае паводле принципу консенсусу. Гэта значыць, што любая з 56 краін-удзельніц мае магчымасць заблякаваць выніковыя дакументы саміту. Тому, як передав нам з Астани міжнародний оглядальник Роман Яковлевський, там настойливо гучали голоси, що треба переходити на прийняття рішення кваліфікованої більшиньої.
Тут же ж відбувся натуральний скандал, зв'язаний з грузинським питанням відомим. Справа в тим, що в виніковий документ Медведєв імкнувся вставити свою формульовку на конто нової архітектури європейської безпеки. Це не було улічено, а было увеличено больше углежения грузинской делегации, якое трактуется, что фактично не признание выников вот этой войны жнивенской. Вот я хочу зауважить, что на сегодняшний день, кроме России, они вот на себя АБСЕ не признали эти две краины, я имею на увазе Абхазию и Паўднёвую Осетию, как незалежные краины.
Што тычыцца сённяшняга выступу Александра Лукашэнкі, то беларускі лідар казаў найперш пра тое, што АБСЕ павінна выпрацаваць універсальныя стандарты ацэнкі выбараў. АБСЕ часам з'яўляецца нейкай дубінай у нечых руках у перадвыбарчы перыяд той ці іншай дзяржавы. Стандарты выбараў, пра якія гаворацца прадстаўнікамі і чыноўнікамі АБСЕ, на жаль, у нас адсутнічаюць. Але спасылка пастаянна на гэтыя стандарты, заявіў Александр Лукашэнка. Спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер кажа, што сапраўды затверджаных усімі краінамі АБСЕ правілаў правядзення выбараў няма.
Але ёсць міжнародныя затверджаныя принципы выборов, которые содержатся в ООНовских документах, у европейских документах. Так что тут ничего распрацовывать не потребно, яны есть. И отповедно им международная супольность относит проведенные выборы до свободных и справедливых, альбо несвободных и несправедливых.
У Астане были сподевания, что керовник Беларуси зробит некую сенсационную заяву, каже Роман Яковлевский.
все чекали, что выступ Лукашенко принесет некие черговые сенсации. Але ж этого не отбылось. Але по чуткам в окулярах текст его выступу был скорректирован по просьбе небыто самого Назарбаева. Хотел бы еще зауважить, что по словам Павла Лехова, эта информация, что небыто Лукашенко гулял в хоккей, не является правдой. У хоккей он не гулял.
Роман Яковлевский подтвердил, что подчас выступу Лукашенко в прессовом центре возникли техничные проблемы, из-за чего шмат кто из журналистов ягоной промовой просто не почули. Але прессовая служба саммиту хутко расповсюдила друкованный текст выступу. Журналисты находятся в іншем помешкании, а не у тым, где проходило поседжение саммиту.
Рассказывал Владимир Глот.
Герой беларускіх народных казак выходзіў на каліновы мост і на ім перамагаў цмока. Ці стане плошча Каліноўска гэткім каліновым мостам для ўлады і апазіцыі? У вольнай студыі пра гэта мы пагаворым з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай.
Наша дзейная ўлада сама на кастрычніцкім пляцы прэзентавалася толькі праз рэпрэсіўныя сілы. Улада ў такіх варунках робіцца безаблічнай. А як адольваць таго, каго не бачыш?
Вольная студия у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. А зараз изнов до выборчей проблематики. Региональные штабы альтернативных Лукашенко кандидатов у президенты почали распаўсюджваць листовки, плякаты да іншыя агітацыйныя матэрыялы. Выключна беларускамоўныя яны у Рыгора Кастусёва і Віталя Рымашэўскага. У іншых кандидатов зрэдку беларуска-расейскія, а ў большасці на расейскай мове. Пра мову выбарчай кампаніі ў рэгіёнах паведамляюць нашы карэспандэнты, агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Гомелі пераважна беларускай мовай карыстаецца ў агітацыйнай кампаніі Віталь Рымашэўскі, кандыдат ад беларускіх хрысціянскіх дэмакратаў, гаворыць кіраўнік перадвыбарчага штабу Рымашэўскага ў рэгіёне Юры Клімовіч.
Калі я раздаю ўлёткі, я гавару па-беларуску. Але калі, канешне, часам бываеш, спракаешся, ці з агрэсіяй, ну, канешне, каб не абвастраць проста сітуацыю, ну, навошта проста, тады проста перахожу таксама на расійскую.
А вось гомельская выбарчыца спадарня Таццяна дзівіцца, што нават такі знаны беларускі паэт, як Кляеў надрукаваў каляровыя ўлёткі з прэс на расійскай мове.
Канешна, здзіўляе. Хацелася б чуць, каб яны размаўлялі на бацькоўскай мове.
Берасцейшчына, паведамляе Сергей Ягораў.
Даверны асобы Рыгора Костусева ў Берасці Владзімір Карасько кажа, што агітацыйныя матэрыялы ў хуткім часе трапяць ужо да выбарцаў.
Матэрыялы толькі учора атрымалі, зараз пад'едуць. Яшчэ канчаткова там і плакаты, і ўсё астатняе. Кастусёва, канешне, не будуць беларускам, да. Пачынаючы ад сустрэчы з выбарчыкамі, скончваючы ўсе дзелі. Так і ёсць.
Віталя Рымашэўская, як азначае даверная асоба кандыдата па Берасці Зміцер Шурхай, выкарыстоўваецца як расійская, так і беларуская мова.
На беларускай і на расійскай. Усё ж больш беларуская мова, канешне ж. Ёсць частка на адной лістоўцы, частка ёсць на беларускай і частка на расійскай, каб і расійскамоўных людзей не прыцягнуць вось. Але ўсё ж больш на беларускай мове.
Віцебшына, у гэтым рэгіёне распаўсюджваюцца агітацыйныя матэрыялы ўсяго некалькіх кандыдатаў на пасаду прэзідэнта. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Так, з 29 лістапада ў вобласці распаўсюджваюцца ўлёткі ў падтрымку Рыгора Кастусёва, якія раздаваў на пікеце ў Віцебску сам кандыдат. Потым распаўсюдам заняўся кіраўнік віцебскага штабу кандыдата ад партыі БНФ Александр Кузняцоў.
Мы раздалі ўлёточкі, на якіх была біяграфія кандыдата, праграма выказвання спадара Мілінкевіча і Янукевіча. Нашы ўлёткі на беларускай мове. Плакаты таксама на беларускай мове. Гэта нацыянальны кандыдат, адзіны.
На думку Александра Кузняцова, кандыдат ад партыі БНФ мусіць быць увасабленнем беларускасці, і беларуская мова дазваляе выбарцам аб'ектыўна яго ўспрымаць. Дарэчы, сам спадар Кузняцоў па нацыянальнасці расеец, выхоўваўся ў сям'і вайскоўцаў, беларускай мовы не ведаў зусім, але трапіўшы ў каманду Рыгора Кастусёва, актыўна ўзяўся за вывучэнне.
Я адчуў адказнасць за кандыдата і за партыю. Гэта нацыянальная партыя, і ўзяў усю волю ў кулак. І вучыў беларускую мову.
На Градзенщині дагэтуль яшчэ не ва ўсіх штабах атрымалі агітацыйныя плакаты і праграмы кандыдатаў. Тыя, што вісяць і раздаюцца выбарцам, усё ж пераважна зроблены па-расійску, перадае Міхал Карневіч.
Плакаты Рыгора Кастусёва і Віталія Рымашэўскага выключна на беларускай мове. Сябры іх штабоў кажуць, што гэта прынцыповая пазіцыя ад самага пачатку. Другі варыянт нават не разглядаўся. Кіраўнік раённай арганізацыі БНФ Іван Шэга са Слоніма кажа, што і выбарцы ўспрымаюць гэта нармальна.
Няма праблем. Меняются относительно, слава богу. Нормально воспринимается все.
У штабе Владимира Некляева патлумачылі, што большасць друкаванай прадукцыі зробленая на беларускай мове. Каардынатар штабу па Гарадзенскай вобласці Змітер Бандарчук нават дадае, што іх кандыдат сам чалавек беларускамоўны, яму прасцей, калі ўсё па-беларуску. Праўда, падчас выбарчай кампаніі даводзіцца ўлічваць і іншыя акалічнасці.
Пытанне па беларускай мове, яно адназначна, што нам патрэбна беларусізацыя, але на агітацыйнай кампаніі мы павінны размаўляць з людзьмі так, як ім гэта зручней. Ось, каб гэта не атталківала.
Мова выбарчай кампаніі ў рэгіёнах. Агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць сёння сустрэчы з выбарнікамі ў Баранавічах. За гэтымі сустрэчамі на месцы сочыць наш карэспандэнт Валер Каліловскі, ён з намі на сувязі. Валер, як сустракаюць Статкевіча і Вуса ў Баранавічах і наколькі вялікая цікавасць да гэтага прыезду?
Ведаеце, Мікалаю Статкевічу Дмітрию Вусу выделили самую великую залю города, городский дом культуры, ну, калі не брать на увазе лядовый палац. В этом зале 500 месцев, ну, але прийшло на сустречу с кандидатами на президента только каля 100 выборцев. Максима тому, як тлумачили мне тут люди, что вельми поздно городская выборчая комиссия разместила информацию про эту сустречу, и что нечакано в опошний момент было изменено место сустречи. Во вступном слове кандидат Микола Статкевич заявил выборцам, что гэты город Баранавічы, да яго другая радзіма, тут жыве ягоны бацька, тут пахаваная яго маці, і тут ён сам больш за год працаваў і адбываў пакаранне на так званай хіміі. Спадар Статкевіч ва вступным слове заявіў, што Беларусь застаецца краінай ізгоем у Европі, бо тут няма вольных выбараў з 94-го года, што тут няма свабоды слова, няма свабоды сродкаў масавай інфармацыі. Ён падрабязна звярнуўся да тэмы фальсіфікацыі на беларускіх выбарах, на тым, як гэта робіцца звычайна, як ідзе падлік галасоў, і на ягоную думку, гэта робіцца горш, чым у некаторых афрыканскіх краінах, дзе ўсё ж лічаць галасы. Праграмы кандыдатаў гэта другаснае, заявіў спадар Статкевіч, галоўнае, каб у Беларусі былі выбары, каб вярнулі вольную практыку выбараў. Кандыдат Дмітрий Вус ва сваім вступным слове заявіў, што ён пайшоў у палітыку пасля таго, як у яго, як бізнесоўца, пачаліся праблемы ў адносінах з дзейнай уладай, і як улады не зарегистрировали его для удела у выборах Палату представников и Менский горсовет. Зараз кандидаты на президента по черзе отказываются на пытании выборцев. Я надам, что выпадково тене, аля минитов день приезду Садкевича и Уса побач Домом культуры влады наладили фест открытие городской новогодней елки. Надам так само, что до Садкевича и Уса в Барановичах побывали кандидаты Ригор Костусев, Андрей Санников, Ярослав Романчук, а 9 снежня чекается приезд Владимира Няклина.
З Баранавічаў Валер Каліноўскі, у чацвер кандыдаты ў прэзідэнты Мікола Статкевіч і Дмітрый Вус праводзяць у Баранавічах сустрэчы з выбарнікамі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Олег Дубскі з Менску. Шыкуюць у нас толькі чыноўнікі ды тыя бізнэсоўцы, што блізкія да ўлады, зрасліся з ёй. У гэту каманду падбіраюцца альбо сваякі, альбо паслужлівыя шасцёркі, гатовыя лізаць панскія боты. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
«Паштовая скрынка 111» у вечаровым эфіры. Як паведаміла амерыканскае агенцтва Associated Press, спасылаючыся на крыніцу ў дзяржаўным дэпартаменце ЗША, Беларусь можа атрымаць ядзерны рэактар на нізкаўзбагачаным уране ўзамен за адмову ад запасаў высокаўзбагачанага урану, які можа выкарыстоўвацца для вытворчасці ядзернай зброі. Ігар Карней.
Сёлета Александр Лукашенко заявіў, што ў Беларусі ёсць сотні кілаграмаў высокаўзбагачанага ўрану. Паводле амерыканскага інстытуту міжнародных даследаванняў, Беларусь мае 170 кілаграмаў высокаўзбагачанага ўрану ў аб'яднаным інстытуце энергетычных і ядзерных даследаванняў у Соснах пад Менскам. Але нават такой колькасці дастаткова, каб вырабляць ядзерныя бомбы. Такую магчымасць пацвярджае і прафесар, актывіст руху навукоўцы за безядзерную Беларусь Георгій Лепін.
Атамная бомба, если высокоабагащённый уран, там несколькими килограммами измеряется количество. Это не значит, что они большой набор бомб могли бы создать, но небольшой, да. Правда, требуется для этого обогащение. Там я фразу уловил, что они тогда хотят заполучить гарантию того, что обогащением заниматься Беларусь не будет. Ни топлива не будет использовать, ни обогащать не будет.
У супольной заяве США и Беларуси, принятой по выниках сустречи держсекретара США Гиллари Клинтон и министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова, говорится, что Беларусь приняла решение об ликвидации усіх своих запасов высокоузбагаченного урану и мае намер ажыццявіць гэта до наступного саммиту по ядерной безпецы у 2012 годе. Прадстаўнік Министерства замежных справ Андрей Савиных кажа, что такое погаднение мае для Беларуси добрые перспективы.
Что касается совместного заявления Республики Беларусь и Соединенных Штатов Америки, то она, безусловно, открывает дополнительные возможности по взаимодействию двух стран, в том числе по мирному использованию атома. Каков будет формат этого сотрудничества, покажет будущее.
Але, як лічыць эксперт у галіне атамнай энергетыкі, кандыдат тэхнічных навук Юры Варонішцаў, амерыканскі бок у акрэсленай будучыні наўрад ці забяспечыць Беларусь рэактарам, перадусім з палітычных прычынаў.
Это очень сложно обставлено всякими формальностями, церемониями, процедурой, которая длится не один год. Во-вторых, Соединенные Штаты никогда Беларуси при действующем режиме никакого реактора не дадут. Скорее всего, речь идет об исследовательском реакторе, потому что тот уран, который использовался и который Беларусь добровольно, так сказать, сдает, он использовался на исследовательском реакторе в Соснах.
Сёлета Беларусь разом с Ираном и Полночной Кореей не запросили на саммит о пытаниях ядерной безопасности у Вашингтоне. Причина у адмове Менску супрацоўнічаць у пытанні узбагачанага урану. Аднак пасля падпісанай дамовы Беларусь выйшла з шэрагу ізгояў і атрымала запрашэнне на аналагічны саміт у Паўднёвай Карэі ў 2012 годзе. Але ці насамрэч у Беларусі высокаўзбагачанага урану столькі, што гэта трэба ўздымаць асобнай тэмай, гаворыць Юрый Варонішцаў.
Ещё в 96-м году здесь, в принципе, выгребли всё. Хотя я не исключаю, что определенное количество было, и из него что-то можно было сделать, но опять не в условиях Беларуси. Атомную бомбу не сляпаешь в Соснах или где-нибудь на заводе «Горизонт». Был хороший инфоповод для Соединенных Штатов показать, что после политики того же Евросоюза в связи с обострением отношений с Россией. То есть это все искусственно. Он лежал, никому не был нужен, этот уран вдруг и не вспомнили.
Разом с тем, у Держдепартаменте США покуль не могут сказать, якая частка урана, что заховывается в Беларуси, придатная для вырубу ядерной зброи. У Объединенном институте энергетичных и ядерных исследований у Соснах отмовляются комментировать подписанные белорусско-американские домовленности.
Из Минску Игорь Корней. С вами Радио Свобода. На закончение этой частки программы я еще раз нагадаю основные темы. Микола Статкевич у звороте по державным радио знову твердо запотребовал от Александра Лукашенко провести сумленные выборы. Беларусь может отримать от США ядерный реактор на низкоузбагаченном уране взамен за отмову от запасов высокоузбагаченного урану. Саммит АБСЕ у Астане скончился без сподеванной домовы удельников.